Yepyer Adatlık Radyosu. Ertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Ortiyetin opozisiya lideri Aleksey Navalny korrupsiýa garşy protest bildirip ýurdun onlarça şäherinde geçirilen çykyşlarda tutsak edilen ýüzlerçe protestçi bilen birlikde tutsak astyna alınıp ertesi sud edildi. 27 fevralda geçirilen sudda Navalny 26 martda bir kanun protest geçirmekde günä bildirildi we oňa 20 000 rubl möçberinde jerime salındy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi ortiýete ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmegini ýazgyrdylar we protestçileri tiýden tiýdi boşatmagy talap etdiler. Ortiýetiň onlarça şäherinde müňlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşler ýurtda soňky ýyllarda geçirilen iň uly demonstrasiýalar boldy. Belarusiň opozisiýa lideri Mikhailay Statkevich 3 günläp ýitirim bolan soň öýüne bardy. Onuň aýaly Marina Adamovich öz adamsynyň 3 günläp howpsuzlyk gullugy KGB-niň tutsakhanasynda bolanlygyny 27 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Prezident wezipetine öňki dalaşýar Statkevich 2010-njy ýylda Minskde bolan protestlerden soň 5 yıllık türme tutsaklığını baştan geçiripti. Statkevich 25 martta Minsk'te Azatlık günü münasibetli geçirilen ve zor bilen dargadılan yörüyüşün ön yanı yitirme edilipti. Statkevich ve önkü prezidentlik dalaşkari hem opozisiya lideri Vladimir Neukliayev Minsk'teki yörüyüşe yol başçılık etçektiklerini aydıpti. 25 martta Minsk'te 1918 yılda esaslandırılan bu bir yıldan azraq dövrün devamında hareket eden Belarus Halk Respublikasının dövünün tutulmağının yıl dönümünü bellemek maksatlı geçirilen yörüyüşte onlarca adam tutsak edildi. Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko 29-njy we 23-njy mart günlerinde Türkmenistana sapar eder. Media maglumatlaryna görä Belarus prezidenti Türkmenistanyň Livap vilayatynda gurulýan garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş dabaratyna gatnaşar. Türkmenistanyň Belarusin kompaniýalary bilen 2010-njy ýylda baglaşan şertnamasyna görä bahasy 1 milliard dollardan ibarat karhananyň 31-nji martda açyljakdygy resmi maglumatlarda habar berildi. Iki yurdun arasındaki şertnama göre kombinat 2015 yılda kurulup kutarılmalıdı. Bu mesele geçen yılın devamında iki yurdun arasında davanın tutaşmağına sebep oldu. Türkmenistan kuruluşuk mühletini iyice çekmekte Belarus ayıpladı. Belarus tarafı Türkmenistan'ı hataplaşığı vaktinde bir cay etmedilikte günahledi. Türkmenistan karlıktaki kombinatı yılda 1,14 milyon tonna kali dökünlerini öndürmeyi planlaştırıyor. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 27 martta Moskva 2 günlük saparına başlayar. Rohani saparının devamında Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen duşur. Bu saparın Rohani'nin prezident vezipesinde sonku daşarı yurt saparı olmağına karışılıyar. 19. mayda İran'da prezidentlik saylovları geçirilir. İran'ın devlet eyçiliğindeki İrna Tezelikler Agentliği Rohani'nin ve Putin'in bundan 18 yedek gepleşik geçirilini uzalkı duşukların Tehran'da Ortiyetin Ufa şehirinde ve 3. yurtlardaki çarelerde bulunduğunu haber verdi. Ortiyetin hükümeti Onun resmi maglumatında tarapların arasındaki hedirki gepleşiklerde sevda, iktisadiyet ve enerji meselelerinin maslahat edilecektiği aydıldı. Şelede gün tertibinde halkara geosiyasi meselelerin ve Siriyada 6 yıl üyeri devam edeyen uruşun hem yakın önde oradaki beylikli konfliktlerin ara alınıp maslahat edilmegine karışılıyor. Kırgızistan'ın opozisyon Atamekin Partiyasının yeni bir lideri korrupsiyada ayıplandı. Milli Hopsuluk Komitetinin 27 martta aytmağına göre kanun çıkırcı Al-Mamed Şeyh Mamatov 2011 yılda devlet hatap edarasında barlıqçı olu işleyen dövründe uğurluğu baş koşmakta guman ediler. Milli Hopsuluk Komiteti Şeyh Mamatov'ın korrupsiya bilen bağlılıkta ayıplanyanlığını ve onun yurdun daşına çıkmağının qadağın edilenliğini haber verdi. Prezident Almazbek Atambayev açık tankıyt edilen Atamekin Partiyasının lideri Umerbek Tekebayev fevral ayının ayağından veri Milli Hopsuluk Komitetinin tutsakhanasında saklanýar. Oňa para almak we ogurluk bilen bagly aýyplamalary ýönkelýär. Türkmenistan 1 apreldän başlap telegepleşikleri Türkmen älim 52 adly öz emeli hemrat arkaly berip başlar diýilip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen älim 52 2015 ýylyň 28 aprelinde Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurulypdy. Türkmenistan, Türkmen Älim 52, Emeli Hemiratı'nın eşelde tutuş merkezi Aziyada, İran'da, Türkiye'de, Demiralık, Afrika'da ve Avrupa'nın ulu bölüğünde gepleşik bermek için ulanıp bolacaktığını aydar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleriyle tanış oldunuz.